Здравейте! Честито Рождество! И аз да кажа на който не съм казал до сега. Честито Рождество! Исус се роди! И аз съм толкова щастлив, че днес на този празник имам привилегията да стоя тук и да мога да ви споделя това, което Господ е вложил в сърцето ми. И директно искам да започна с един рождествен стих, с един празничен стих, който се намира в Деяния на апостолите, първа глава от 4 до 5 стих. А именно: и като се събираше с тях, заръча им да не напускат Йерусалим, но да чакат обещанието на Отца, за което каза: той чухте от мене, защото Йоан кръщаваше с вода, а вие ще бъдете кръстени със Святия Дух не след много дни. Амин. Рождествен стих, не? Рождествен стих. Може и да не ви звучи на такъв, но искам да ви задам един въпрос покрай него. Знаете ли кое е едно от най-трудните неща на нас, като хора? Едно от най-трудните неща в нашия човешки живот е чакането. Да чакаш. Не е ли така? В момента да стоиш и да чакаш, да очакваш нещо да дойде и то да не идва, е доста изнервящо. Стоиш и отговорът е точно на две думи разстояние, обаче отговор не идва. Трябва да изчакаш. Рождествена тема. Защо ви казвам, че е рождествена тема? Защото на този ден дойде отговора на едно хилядолетно чакане. Още от създаването на земята хората започват да чакат едно единствено раждане, едно събитие. Рождество Христово. Спасител да дойде. Постоянно пророчества идват. Спасителя ще дойде. Но кога? Никой не знае. Чакат, чакат. Идва един период, междузаветен период, 400 години. Пълна тишина. Никой не чува нищо. Всички чакат. И на този ден той отговор идва. Но в този период на чакане се случват в междубожия народ толкова много човешки провали. Виждаме го насякъде, където и да отворим Библията. Естествено има ги високите моменти, но провалите са насякъде. Срещу Божия народ има толкова много проблеми. Проблеми, които виждаме и днес, в наше време. Чакаме Исус да дойде отново. Но проблемите ги виждаме в социален, в морален контекст на църквата, а и извън църквата. Виждаме проблемите между нас, извън, между хората, които обичаме. Грандиозен, все едно пропадък. Живеем в култура на мигновеното възнаграждаване. Днес, тук и сега. Искаш, получаваш мигновено. И да ви кажа честно, харесваме. На мен ми харесва. Да бъда мигновено възнаграждаван, на кой не му харесва. Така е. Но това ли е, което Господ иска от нас? Да се задоволяваме с мигновени възнаграждения тук и сега. И в личен план готови сме точно заради тази култура и заради този проблем да направим всичко, само не и да чакаме. В личен план сме готови да вземем грешни решения, но само не и да чакаме. Защото не обичаме да не знаем какво ще дойде. И малко по малко всичко се насъбира. Чакаш, чакаш и отново чакаш. Чакаш изцелението, чакваш отговора на стотиците въпроси, които имаш за бъдещето. А покрай стотиците въпроси идват и стотиците притеснения. Какво ще се случи? Не знам. Трябва да чакам. Чакаш подходящ партньор в живота си. А ако вече го намираш, чакаш, какво ще се случи с семейството? Кой е следващия етап, който ще дойде в живота ми? Не знам, вече приключвам една фаза и идва следващата. Какво ще се случи? Чакаш близки да се обърнат, роднини. Всеки ден се молиш за тях. И накрая се оказва, че накрая на живота си, както Леля Краси казва, някой се обръща. Но чакаш и не виждаш нищо. Искаш свобода от проблеми, свобода от пристрастявания, свобода от грях и все едно пътят е запушен. И заставаш и кажеш, помощ, Господи, помогни ми. А колкото повече чакаш, толкова по-неизбежно става. Колкото повече чакаш, толкова повече се ядосваш, започваш да кажеш, ей, Господи, къде си? Аз се моля от години вече наред за близки, за проблеми, за изцерение, за следващия етап в живота ми. Нищо. Нищо. Къде да отида? Какво да направя? Какво да кажа? Не знам. И ти не ми казваш. Ядосваш се. Няма отговор. Господ не те чува. Страдание идва. Притесняваш. Страх от бъдещето. Ярост. Гняв. Всичко те изпълва в този момент. И знаеш ли, чакането е едно от най-трудните неща. Ограничено ни е времето. На пръв поглед нямаме време. Никога нямаме време. Особено в момента, 21 век, кой има време, че не мога да се сетя? А пък особено, освен, че нямаме време, трябва и да се доверяваме в тая наша ограниченост. За нещо, което дори не виждаме. Не знаеш до кога трябва да чакаш, не знаеш защо трябва да чакаш, не знаеш какво трябва да чакаш, не знаеш дали чакаш правилното нещо, не знаеш защо трябва да го чакаш. Въпроси хиляди по хиляди. Искам да ви кажа нещо, което аз го преживявам в живота си. Бях преди време в една гора, разхождам се и поредното нещо, за което чакам отговор от Господа. И отговор не идва. И се разхождам в гората и понякога и до такъв толкова се ядосах, развиках се буквално, взех камъни от земята и започнах да меря по дърветата. Не преувеличавам. Бях почти на дъното. Чакам отговор, времето ми е ограничено, отговор няма. Трудно е, знам. Самотно е, да. Нямаш повече желание, намираш се на дъното, плачеш, рухнал под емоциите и вече си на прага да се откажеш. Знам, че е трудно. Но има причина за цялото това чакане. Искам оттам да започна. Защо? Защо, Господи? Големия въпрос. Нуждаем се от нещо. Щом Господ е Той, който ти казва, чакай, означава, че има още какво да дойде. И ти се нуждаеш от това. Се върнем обратно на историята. Исус и Неговите ученици. Няколко стиха преди това Той им казва, вие сте тези, които ще отидете до края на земята и ще говорите моето Евангелие. До края на земята. Представете си ситуацията в главите на учениците. Всички започват да си представят. Наемат следващия кораб. Петър прави планове. Отивам в Токио. Токио, сигурно го е няма тогава. Добре. Но правиш си плановете. И учениците са ги правили. Как ще стигна до края на земята? Изготвени са плановете, намерени са хората, Йоан, Лука, доктори, всички са там. Всеки си знае отдела, всеки е направил план. Представете си, те ученици идват при Христос. Им казват, Исусе, учителю, плана е готов. Ето го, показват му го. Исус ги поглежда обаче и им казва, не. Не. Какво не? Зато и не каза точно преди няколко дни или часове, че ние ще отидем до края на земята. Той сега ни казва, не. Какво трябва да правим? Исус казва, не можете нищо да направите в момента. Това, което само можете да правите, е да останете в Йерусалим. И чакайте. Чакайте това, което Отца ви е обещал. Святия Дух, който ще дойде. До тогава целият този план не ви топли. Ай, това, честно ви кажа, това съм аз. Самия аз знам колко планове съм направил през последните години. Планът ми е изготвен от точка А до последната точка, която му е съществува. Изготвен от началото до края. Визията е ясна, като на Йеремия. Давайте да съградим стени, че да не бъдем повече похулвани. Визия имам, видение, всичко ясно. Имам три стъпки напреде. Резервен план. Всичко е готово. И отивам при Господ и му казвам: Господи, ето го. Всичко съм сигурен, че няма къде да сгафя, ако следвам тези стъпки. И Господ ми казва: не. Чакай. Когато Господ те кара да чакаш, това е защото иска да ти даде онова, от което наистина се нуждаеш, а не онова, от което мислиш, че се нуждаеш. Това, което той ще даде, ще бъде подарък. И запомни, за него в никакъв случай не можеш да направиш каквото и да било, за да го изработиш. Можеха ли учениците да изработят идването на Святия Дух? Не. Можеха ли да направят нещо, че той да дойде по-бързо? Не. А можеха ли да направят нещо, че да приемат сила без Святия Дух? Не. Святия Дух беше подарък, за който просто трябваше да изчакат. Изчакай. Искам да ви прочета една история, която намирам доста интересна и доста конкретна в точката, в която сме. Племенникът ми ме пости с 10-годишния си син през един горещ юнски уикенд. За да го задържа вътре, играехме игри, електронни игри, но след моята голяма загуба се нуждаех от почивка. Той се измъкна от стаята, аз се наслаждавах на тишината за известно време. Виж, Алис, извика той развълнуван и се затича към креслото. Намерих фърчило, може ли да излезем и да го пуснем? Когато погледнах през прозореца, забелязах, че навън нямаше вятър. Съжалявам, Джони, казах аз. Днес няма вятър, фърчилото няма да полети. Когато погледнах през прозореца, забелязах, че навън нямаше вятър. Решителният 10-годишен отвърна. Мисля, че е достатъчно ветровито, за да литне хвърчилото. След това се втурна към задната врата. Аз гледах с интерес през прозореца, за да видя какво ще направи. А той тичаше нагоре-надолу из градината, дърпайки хвърчилото с малко парче връв зад себе си. Пластмасовото хвърчило, върху което гордо беше нарисуван Батман, летеше навито на нивото на рамената му. Той тичаше напред-назад, толкова бързо, колкото можеше да го носят 10-годишните му крака и с надежда поглеждаше назад към хвърчилото, което се развяваше след него. След около 10 минути, неуспешен опит, той се върна вътре. Е, как беше, попитах го. Добре, каза той, и без да иска да признае поражението си. Успях да го накарам малко да лети. Докато минаваше покрай мене, за да ми върне хвърчилото обратно на рафта в шкафа, чух го как тихо брънка под носа си. Еми, май ще трябва да почакам вятъра. В този момент чух един друг клас, който говореше на сърцето ми и казваше: Алис, понякога ти си същата. Искаш да направиш нещата по своя начин, вместо да изчакаш вятъра. Искаме да направим нещата по своя начин, вместо да изчакаме това, което Господ има за нас. Не прави нищо по твоя начин. Чакай! Господ ще ти даде това, което Той има за себе си. Чакай с очакване, защото Той ти го обещава. Отговор ще дойде. И обещанието е точно отговора, който Господ ще ти даде. Може да не знаеш конкретно какъв е той. Учениците знаеха. да ще получат сила, Святия Дух ще дойде. Може да не знаеш конкретно какъв е отговора, но отговор има и той ще дойде. А и може отговор да е не. В моята история, която ви разказах, когато бях в гората, почти на дъното, отговор дойде и знаеш, че той ще дойде. Но отговора беше не. Господ просто затвори вратата пред мен. Псалм 37-34 стих казва: чакай Господа и пази Неговия път. И Той ще те издигне, за да наследиш земята. Когато бъдат изтребени нечестивите, ти ще видиш това. Амин. Земята. Каква беше земята за израелския народ? Това беше Божието обещание. Това беше обещанието, което Израел чакаше 400 години. Бяха поробени в Египет. Чакат. Знаят, земята е там. Не знам как изглежда. Не знам как изглежда отговора, но знам, че той е там. Знам, че тя е там и тя ми е обещана. И Господ ще ми я даде. И то не само ще ми я даде, но той казва, когато бъдат изтребани нечестивите, Господ ще примахне пречките по пътя ти. Господ ще изтреби нечестивите от пътя ти. Господ ще направи пътя ти свободен, за да влезеш в обещанието, което ти дава. Но какво каза той? Чакай Господа и пази Неговия път. Чакай Господа не означава оставам в къщи и лягам се на дивана и чакам. В крайна сметка, това е всичко, което трябва да направя. Това ли беше, което направиха учениците, когато чакаха? Легнаха ли да спят и да чакат? Не. Пази Неговия път. Стой верен в това, което Господ ти е дал. Но да пазиш Неговия път, да устояваш в пазене и в надеждата за обещанието, което Той ще даде, е трудна задача. И затова идва следващата стъпка на чакането. Да, то ще дойде, отговор ще дойде, но изпитанието, но и чакането ще бъде изпитание. Исус даде на учениците с точни указания. Какво им каза? Какво да правят? Да чакат. Къде да го правят? В Йерусалим. Какво чакат? Обещанието, което е Святия Дух. До кога ще го чакат? Докато дойде. Още няколко дена, казва той. Какво не казва? Колко време? Добре, Господи, колко време да чакаме? Дни, седмици, месеци, години? Колко? И това е най-трудното. Не знаеш колко време ще продължи този период. Не знаеш просто. И никой не знае. И затова е толкова трудно. И няколко стиха, в 7 стих, ако не се лъжа, казва: не е за вас да знаете времената и дните, които са положени във волята на Отец ми. Не е за вас да знаете колко време ще чакате. И ако се замислим, да превъртим малко в Библията. Всички, не всички, но част от хората, които чакаха. Кой от тях знаеше колко време ще чака? Говорим за хора. Авраам и Сам чакат 25 години обещания син Исак. И виждаме, не могат повече да чакат. Говорим за провали. Не могат повече да чакат. Искат да ускорят процеса, както казахме преди малко. Да ускорят процеса за чакането. И се ражда Исмаил. Можем ли да ускорим процеса? Казахме, не можем. Мога ли да направя нещо, за да получа обещания син? Не мога. По-човешки не мога. 25 години чакат. Говорим за Йосиф, 13 години чака като роб и Господ го учи на вярност. Без надежда. Но става верен. Дори и като роб. Говорим за Моисей, 40 години пастир на овцете си, на тъста си Йотор. Пастир в пустинята. Господ го учи да бъде лидер, да се смирява, да бъде търпелив. Давид 15 години чака след периода, в който е помазан и става цар, гонен напред и назад. Господ изгражда характера му, изгражда го като човек, уменията му го и прави велик цар Йов. Толкова време болен, скръп, незнайна, неизпитвана от нас, може би, но Господ го благославя двойно. Исус Христос 30 години чака. Исус Христос 30 години чака, преди да започне служението си. Какво чака? Божието точно време. Не знам какво чакаш. Не знам в какъв сезон се намираш. Здраве ли е, проблем ли е, грях ли е. Не знам какво чакаш. Но това, което знам, че Господ е обещал една земя, която е обещана за тебе. И тя стои там и те чака. И на точното време Господ ще ти я даде. И запомни, през това време Господ ще бъде този, който ще изгражда и ще ти дава неща. Ще изгражда вярност, лидерство като Моисей, смирение и търпение в тебе, като Давид, характерът и уменията ти, може би. Или просто ще ти благослови със здраве като Йов. Или чакаш просто Божието време за следващия етап от живота ти, който ще дойде. Не знам кое чакаш, но отговорът стои там. И той ще те въведе в тази земя. И както каза псалма преди това, ще примахне всички препятствия от пътя ти. Щом имаме тази надежда, колко трудно би било да чакаме и колко трудно би било още да се провалим. Моисей се провали. Цар Саул се провали. Авраам се провали. Израел се провали. Щом Господ ни обещава, що пък да е толкова трудно. Но хората се провалят. Велики управители, лидери. Господ казва на Моисей, чакай, когато ти кажа, говори на скалата, той я удря. Господ казва на... Самуил казва на Саул, чакай да дойда и когато дойда, ще принесем жертвата. Проваля се, не чака. Говорим за Авраам, чака сина си. Ами не дочаква. Какъв беше проблема? Говорим си, какъв може да бъде проблема в нашето чакане? Какъв беше техният проблем? Знаете ли, имаше една група в тези истории, която много често остава под радара. Не се забелязва. И знаете ли, коя група беше това? Това беше народа. Хората. Защо? Гледаме ситуацията на Моисей. Стои на скалата и чака Господ да му говори. Но обаче започват народа да роптае, да вика. Моисей, какво стана? Изведени от тук, за да умрем. Давай се връщаме обратно. Няма къде да чакаме, умираме, жадни сме. Саул стои, народа го гледа. Филистимците идват, ще ни убият. Принася и жертвата и да продължаваме. И той не може. Когато ти чакаш, чакат и хората с очаквания към тебе. Ти не си единственият, който чакаш. Запомни, когато ти чакаш, чакат и всички хора с очаквания към тебе. И точно тези, с които могат да те провалят към пътя ти за обещаната земя. Успя ли Моисей да види обещаната земя? Не. Успя да я види, да, отдалеч, но не успя да влезе. Обещанието, призива ти за живота ти. Хората са те, които могат да ти попречат. Приятели извън църквата, но говорим и за хора в църквата. За съжаление. Защото всички чакат от тебе. А запомни, хората не обичат да чакат. И те са готови да направят всичко, само не и да чакат. Спри да слушаш хората. Слушай Бог. Лесно да се каже, но и самата истина. Слушай това, което Той иска от теб. Ако иска да говориш на скалата, не я удряй. Ако иска да чакаш следващия пророк да дойде да принесе жертва, не прибързвай. Хората говорят и няма да спрат да говорят. Но кой слушаш? Тях или Бог? И съм благодарен на Бог, че заради чужди грешки не страдат всички. Представи си, твой брат не може да чака и заради неговото нечакане и нетърпеливост трябва да страдам и аз. Но видяхме, Господ вкара Израел в обещаната земя. Да, може би не беше това поколение поради техните грехове, но не беше поради греха на Моисей. Саул и битката срещу филистимците. Голиат дойде и Господ изпрати Давид. Ако ти не можеш да чакаш, Господ ще изпрати Давид някой друг на твое място. Но не ставай глух за хората. Ако някой ти казва, че миришиш, значи миришиш. Това е истината. Съжалявам. Има някои хора стават наистина глухи. Някой им казва чисти факти пред тях, обаче казват, не, ти не може да ми кажеш, не може да бъде. Ай, като не може да ти кажа, стой си смръдва. С извинение. Не е ли така? Ставаме глухи понякога за чисти факти. Исаия 40 глава, 31 стих. А онези, които чакат Господа, ще подновят силата си. Ще се издигат с крила като орли, ще чичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат. Откъде да знам, че чакам правилното нещо? Ако чакаш Господа, Той ще бъде този, който подновява силите ти. Той ще бъде този, който те носи, с когото не отслабваш. И да, може и да си в физическа слабост като Йов, но няма да се отказваш. Вътре гори Йов за Господа. Жена му идва и му казва, откажи се от Господа, похули го и умри. Но това, което е в Йов, е той е носен като крила, с крила на орли. Господ му дава сила и той не отслабва. Ако сила нямаш, ако Господ не е Той, който ти помага, ако си така на новия модерен термин прегорял вече в служението си, обиждаш се лесно, не искаш се занимаваш повече, чакаш ли Господа? И щом наистина така изглеждат нещата в твоето чакане? Чакаш ли правилното нещо? И големият въпрос. Господи, до кога да чакам? Темата ми. Господи, до кога да чакам? Еспера. Колко от вас знаят какво означава тази дума? Идва от испански. Научих го преди няколко седмици, месеци. Еспера. Е думата, испанската дума за чакане. Защо ви я казвам? Защото интересното е, че в тази дума, както означава чакам, така означава и надявам се. С една дума можеш да изразиш две неща. И чакам, и надявам се. Защо чакаме? Господи, до кога да те чакаме? Следваш последната ми точка. Еспера. Чакам, защото имам надежда. Щом чакам, там е надеждата. Щом не съм се отказал, щом не съм спрял, значи продължава тая надежда да гори в сърцето ми и да напира отвътре. Ако спреш, питам, къде е тя? Бях в Германия, има една църква, в която всяка неделя съм на практика там. Трябва да проповядвам, хваление, различни задачи имам. И всеки път, за да стигна до църквата, пътя ми е около 45 минути, понеже е в друг град. Точно седмицата преди да тръгна за България, последната неделя, трябваше отново да пътувам към църквата. 45 минути, ставам рано, сутринта в 7, в 8 часа трябва да съм в църквата, спим се тотално в неделя. Карам и минавам през един мост с колата. Това, което виждам на моста, е един човек стои от другата страна. Готов да скача. Не мога, завиждам го, но не мога да да загрея за какво става въпрос. Още наполовина спа, слизам долу и виждам, че той наистина стои отгоре и ще скочи всеки момент. Спирам с колата, слизам от колата, заставам под моста и стоя и го гледам. Почвам да говоря с него. Не ме разбира, не отговаря. Оказва се по-нататък, че дори не е от Германия. Почвам да говоря на английски с него. Казвам, какво става? Какво се обърка? Що си тука? Няма отговор. Качвам се с колата отгоре, отивам при него, хващам го за ръката, прегръщам го с едната, с другата го държа да не скочи. Гледам го в очите, няма отговор. Говоря с него. Малко по малко, след всеки въпрос, който му задавам, започва да се обръща към мене и да ми отговаря. И питам го, какво стана? Защо се намираш на това място? Всичко, което казва, лош човек съм. Недей, не заслужавам да живея. Лош човек съм. Скачам. Не мога повече. Казвам му, защо? Кой ти каза, че си лош човек? Защо? Казвам, ако знаеш само какви неща правя. Ако знаеш какво съм направил вчера, какво направи? Отново наркотици взимам. Отново не знам къде се намирам. Отново и отново същата грешка. Лош човек съм, не мога. Скачам. И докато скача, я само дърпам по-здраво да не скочи. Може да си представиш за какво се случва в главата му. И аз му казвам, не скачай, чакай още малко. Няма да е все така. Всеки има проблеми в живота си. Всеки има ниски места в живота си и там някъде високи, издигнати. Няма да е все така в живота ти. Изчакай малко. Защо да му кажа да чака? Коя е надеждата в живота му, че да чака? Той ми казва, няма какво да чакам. Пак ще стане същото. Чакал съм, чакал съм. Не мога повече да чакам. Стой на една крачка от смъртта. Защо да чакам? Защо той да чака? Няма надежда. Къде е надеждата в живота на този човек? И аз си мисля, добре ще му кажа, утре ще станеш, няма да е все така. Ама коя надежда, че утре като стане всичко ще бъде по-добре? Коя? Аз съм вярващ и знам, че моята надежда е в Исус Христос и утре, когато стана, знам, че победата е моя. И Господ ще ми я даде. Знам, че обещаната земя е пред мене и е въпрос да изчакам времето, в което да вляза в нея. И Господ знам, че ще ми даде победата без дори и да се полагам каквито и да било усилия. Но той човек, защо да чака? Защо да не скочи? Откъде да знае, че се оправят нещата? Еспера. Чакай. Надявай се. Аз, ти, ние имаме живата надежда Исус Христос. Аз знам, че утре когато стана, нищо няма да е по същия начин, както е било преди това. Знам, че колкото и да е трудно, всичко ще бъде по-добре. Защото Исус Христос е жив. Той възкръсна. И той ми го обещава. Освен, че го обещава, той го прави. Освен, че го прави, той ми го подарява. Той ме учи, той ме води, той ме изгражда. И на точното време ми го подарява. Изгражда характер, изгражда дисциплина, смирение, изгражда лидерство в мене. И на точното време, когато съм готов, той ми го дава. Той ме подновява, той ме носи, той ме издига. А всичко, което трябва да направя, е да изчакам. И затова днес говорим по тая тема. Исус Христос заплака вчера, преди 2000 години, но вчера го празнуваме. Заплака в Ясва, при едно семейство, с майка, която беше объркана и баща, който се страхуваше повече от всичко. Заплака там в една ясла, бедна. И каза, чакането свърши. Аз съм тук. Заплакал ли е тоя Христос в твой живот? Тоя рождествен плач, заплакал ли е в твоето сърце? Роден ли е там? И ако не е роден, Не знам какво ти кажа. Не знам къде е надеждата ти. И не знам защо ти кажа да чакаш. Благодарен съм на Господ, че този човек в крайна сметка не скочи от моста. В крайна сметка стоях 40 или 50 минути там и говорихме всички възможни разговори. Разказах му за Христос. Казах му: ей, Господ съществува. Господ е там и те обича. Не вярвам в Господ, казва той. Не вярвам в Господ, че съществува. Ти не вярваш в Господ, ама Господ вярва в тебе. Стояхме там, говорихме за Божията любов. Естествено, накрая някои се обади на 112, дойдоха линейки, пожарни, полицаи и така нататък. Но ако Господ не заплаче в нашите сърца, ако той не се роди там, няма какво, обречени сме. Господи, благодаря ти за това, че преди 2000 години си заплакал в тази ясва и че преди малко по-малко от 2000 години си заплакал и в моето сърце, и в сърцата на мнозинството, което стоим. И аз те моля в този момент за обещанието, което имаш за нас, че отговора стои там, въпросът е дали можем да го изчакаме. Благодаря ти, Господи, че ти си то, който ни носиш на крила, като орлите, даваш ни сила, помагаш ни, Господи, ни държиш и ни укрепваш. Благодаря ти, Господи, че ни оставяш, дори да не виждаме отговора, дори да не виждаме изхода на ситуацията, ти си там. И ти благодаря, Господи, че твоята надежда винаги гори в нас, в нашите сърца и не отихва за миг и за секунда. Моля те, Господи, подновявай, дори да бъде преизгоря, да преизгаря, Господи, подновявай, запалвай отново, татко, да гори с нова сила и това да ни радва, татко. Благодарим ти.